Трэба перамагчы спакусу відовішчанай рэлігіі, якая заўсёды шукае новых уражанняў, як феерверкаў, і з надзеяй чакаць прыйсця Божага валадарства, заклікаў святы Отец сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. У гамілії пантыфікс паслаўся на літургічны евангельскі ўрывак, у якім Езус адказвае на пытанні фарысеяў аб часе прыходу Божага валадарства. Хрыстус кажа: «Не прыйдзе валадарства Божае прыкметна, і не скажуць вось тут або там, бо валадарства Божае ёсць унутры вас». Каментуючы гэтыя словы, Францішак падкрэсліў, што вера ў Божае валадарства не мае нічога супольнага з відовішчнай рэлігіяй, пастаянным пошукам чагосьці новага, адкрыццямі і пасланнямі. Бог ужо сказаў сваё апошняе слова ў Езусе Хрысце, а ўсё іншае, як феерверкі, што асвятаюць цябе толькі на імгненне, а затым не застаецца нічога, ні развіцця, ні святла. Паводле папы, вернікі часта паддаюцца спакусе пошуку такой відовішчнасці, што ў сваёй істоце з'яўляецца чужым аб'яўленню пакоры Божага валадарства і асабліва чужым надзеі. Ён заклікаў чакаць прыйсця Божага валадарства, баронячы ў сэрцы надзею на канчатковую сустрэчу з Панам і з праніклівасцю ахоўваючы яе ад хмызняку, які можа з'явіцца побач і перашкаджаць яе росту. Божае валадарства ўнутры нас, але мы павінны ў спакоі, працы, праніклівасці бараніць надзею гэтага Божага валадарства, якое расце аж да таго моманту, калі прыйдзе Пан, і ўсё будзе пераменена, сказаў святы Отец, завяршаючы сваю гамілію.